9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันบรวรรณนางเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังก็นำเอาทั้งข่าวสารที่น่าสนใจด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นงานสำคัญสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการเตือนภัยด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะประเด็นวันนี้จะมีอยู่ 2-3 เรื่องนี้แหละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นข่าวสารที่จะนำเสนอนะคะขอนำเรียนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมกราคม2561ก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านชื่อว่าอะไรค่ะขอทั้งชื่อและนามสกุลนะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจนะคะเรื่องแรกเป็นงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระองค์ท่านทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆนะคะงานนี้ชื่อว่างานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนี้ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะจากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสืบสานพระราชปณิธานของบูรพภาพมหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมีพื้นแผ่นดินให้ประชาชนได้อยู่อาศัยกันนะคะจนถึงทุกวันนี้พระองค์ท่านทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตโดยปกติสุขและทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกใจของประชาชนซึ่งเป็นที่รักและห่วงใยของพระองค์ท่านให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆนะคะทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่าทุกคนจะอยู่บนอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจค่ะในส่วนของการจัดงานนี้พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะในงานจะจัดแสดงเทศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนะคะ ตลอดจนเทศกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชค่ะสำหรับในส่วนของการจัดแสดงรายละเอียดนะคะอย่างเช่นเทศกาลของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราพอจะทราบว่าพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาประเทศหลากหลายด้านนะคะแต่ในส่วนของในหลวงรัชกาลที่5นั้นหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะรายละเอียดในส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากยุคที่เรียกว่ายุคประชายุคทั่วไปนะคะที่เป็นอิสระทั่วไปสู่ยุคล่าอาณานิคมซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในตรงกับช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีพวกชาติตะวันตกมหาอำนาจชาติตะวันตกที่เข้ามาเพื่อที่จะพยายามยึดดินแดนไทยเราซึ่งพระราชกุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5ทำให้ประเทศไทยยังเป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะพระราชกุศโลบายของพระองค์ท่านเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมกับต่างประเทศนะคะมีการพัฒนาริเริ่มหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมาในสมัยนั้นอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลนั่นคือชื่อเดิมชื่อปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนั่นเองค่ะการบรรยากาศภายในงานนะคะเนื่องจากว่าเป็นการนำเสนอแนวพระราชประวัติพระราชเรียกว่าบรรยากาศที่ย้อนจนถึงสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นภายในงานเนี่ยก็จะตกแต่งให้มีลักษณะย้อนยุคนะคะได้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันที่แนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันชาติก็คือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีการจัดแสดงร้านค้าจำหน่ายสินค้านะคะนานาชนิดจากร้านค้าที่เข้ามาร่วมงานทั้งร้านค้าที่เป็นร้านค้าของหน่วยงานหรือว่าเป็นโครงการในพระองค์นะคะโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็รวมถึงหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมการจัดงานนะคะสำหรับงานนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งนะ10โมงเช้านะคะ10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะไม่มีค่าบัตรผ่านประตูนะคะแล้วก็ขอเชิญผู้ที่จะเข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคด้วยค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคนะคะอย่าลืมค่ะท่านที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนี้นะคะมาที่งานที่2ค่ะงานวันเกษตรแห่งชาติปี2561นะคะซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะคะในที่อยู่ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะการจัดงานก็เนื่องจากว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะหลายท่านเนี่ยถ้าเป็นแฟนงานเกษตรแฟร์เนี่ยจะทราบดีว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานเกษตรแฟร์เป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเชื่อมต่อจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเหมือนเป็นงานประจำปีอยู่แล้วแต่ปีไหนที่มีการเวียนมาจัดงานวันเกษตรแห่งชาติร่วมด้วยเนี่ยงานก็จะยิ่งใหญ่เป็นพิเศษนะคะการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติโดยปกติแล้วจะจัดแบบเวียนก็คือจัดส่วนกลางที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยครั้งหนึ่งปีถัดไปก็จะจัดที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วปีถัดไปถัดมาก็กลับเข้ามากรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หลังๆเนี่ยวิธีการเวียนมันไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นการจัดที่กรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจัดที่ต่างจังหวัดสักครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก่อนที่จะกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะคะปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่กลับเข้ามาจัดงานวันเกษตรแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีนะคะวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะคะในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะคะ ในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมาร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่โครงการภารกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรต่างๆด้วยนะคะภายในงานนี้ค่ะสำหรับภาพรวมนะคะการจัดงานในปีนี้เนี่ยใช้แก่นเรื่องหรือว่าธีมงานว่าร่วมกันก้าวไปเกษตรไทย 4.0 อันนี้สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่การจัดงานวันเกษตรแห่งชาตินั้นจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาการพัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0 ค่ะก็จะมีอย่างที่เรียนให้ทราบก็เปิดจัดแสดงผลงานวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตรนะคะของทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในส่วนของสถาบันการศึกษานะคะของคณาจารย์นิสิตนักศึกษาให้กับผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาดูงานภายในงานนี้ด้วยนะคะมีการการจัดงานในส่วนนี้เนี่ยนอกจากจะมีนิทรรศการแล้วก็จะมีเรื่องของการสัมมนานะคะเรื่องของการสัมมนาเรื่องของการสาธิตการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นมากมายนะมีถึงเรื่องของการประกวดด้วยนะคะการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรต่างๆนะคะสำหรับในส่วนของนิทรรศการนะคะเขาบอกว่าจะจัดขึ้นในหัวข้อเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 มีจำนวน100ผลงานแบ่งเป็น9กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มเกษตรและการแปรรูป22ผลงานกลุ่มอาหาร13ผลงานกลุ่มเครื่องจักรเครื่องมือ5ผลงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม6ผลงานกลุ่มสัตว์และประมง15ผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13ผลงานแล้วก็ในส่วนของกลุ่มของภาคเอกชนนะคะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในงานวิจัยอีก9ผลงานรวมถึงกลุ่มของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก5ผลงานด้วยกันค่ะเรื่องของการจัดการสาธิตฝึกอบรม อาชีพระยะสั้นนะคะก็จะมีในส่วนของการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะเลิศการประกวด Thailand Green Design Award 2018นะคะผลิตภัณฑ์จาก KU Farm KU Outlet รวมถึงการประกวดการแสดงต่างๆการประกวดก็จะมีเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้ผลไม้สัตว์เลี้ยงปลากัดนะคะแล้วก็จะมีการจัดเหมือนพื้นที่ให้เป็นกิจให้นักเรียนนะคะระดับต่างๆทำกิจกรรมของชมรมสมาคมสโมสรต่างๆแล้วก็จะมีร้านอาหารของนิสิตคณะต่างๆด้วยนะคะและที่สำคัญพลาดไม่ได้ก็คือในส่วนของการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีกลางมีการจัดตลาดนัด13โซนนะคะและที่สำคัญในงานนี้สำหรับเนื่องจากมีประเด็นคำว่า 4.0 อยู่หลายครั้งเหมือนกันดังนั้นในงานนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีการจ่ายซื้อสินค้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินผ่านการสแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันจากธนาคารต่างๆแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ใช้ SCB Easy App อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญที่น่าสนใจขอเชิญท่านที่สนใจนะคะมาเยี่ยมชมงานได้ในวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ณบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะก็การเดินทางก็อย่างที่เคยนำเรียนให้ทราบนะคะมางานใหญ่ๆแบบนี้ที่จอดรถไม่มีแน่นอนนะคะไม่สะดวกยังไงมารถประจำทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะคะมีหลากหลายรูปแบบรถตู้ก็ได้นะคะก็มาเข้าสู่บริเวณงานใกล้ที่สุดก็คือบริเวณฝั่งถนนงามวงวานนะคะแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตจะใกล้ที่สุดเดินเข้าสู่งานได้ง่ายที่สุดนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้สำหรับงานดีๆ2งานที่จะกำลังจะจัดขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรามาดูกันเรื่องของการเตือนภัยการระบาดของโรคพืชและศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตรกันค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องดินและปุ๋ยปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตพืชที่สำคัญปุ๋ยเป็นอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตดินและปุ๋ยจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งปริมาณและคุณภาพรวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนดังนั้นการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนจึงต้องมีการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรเน้นการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย2แนวทางหลักคือการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ยส่งเสริมให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ยและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพและจัดหาแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองตามคำแนะนำผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช.จำนวน882ศูนย์โดยในปี2559สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 26.3 และการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ใน77จังหวัดเพื่อให้เกษตรกรมีการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้และมีในท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินและลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใช้โดยในปี2559ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ได้จำนวน 883,075.25 ตันจากผลการส่งเสริมได้มีการยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกรทำให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องจากปุ๋ยเคมีและได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินซึ่งเป็นการช่วยปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพเคมีและชีวภาพทำให้ดินโปร่งร่วนซุยขึ้นมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดีมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ที่เหลือใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นรวมทั้งการไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอสังพืชซึ่งเป็นการช่วยลดการเผาตอสังที่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรกลับมาสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะช่วงนี้มีข้อมูลเตือนภัยด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะคะก็สภาพอากาศยังค่อนข้างจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบ่อยครั้งแบบที่ภาษาทางราชการเขาเรียกว่าแปรปรวนนั่นเองนะคะคือเอาแน่เอานอนไม่ได้บางพื้นที่อาจจะอากาศหนาวถึงหนาวจัดอากาศแห้งแล้งหรือบางครั้งอาจจะมีฟ้ามีฝนได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ต้องเรียกว่าแมลงศัตรูพืชและโรคพืชก็มีโอกาสที่จะระบาดได้เยอะค่ะมาที่ตัวที่1เลยนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวค่ะในช่วงที่มีเมฆฝนและฝนบางพื้นที่เนี่ยนะคะมะพร้าวอาจจะมีปัญหาเรื่องของหนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ระบาดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อยู่นะคะสำหรับหนอนหัวดำมะพร้าวนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็จะมีหลายวิธีนะคะที่แนะนำให้ทำกันก็คือแบบที่เรียกว่าแบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่นะคะผสมผสานมีอะไรบ้างก็จะมีวิธีเขตกรรมหรือวิธีกลอันนี้ใช้วิธีการตัดใบที่มีหนอนหัวดำอาศัยอยู่เนี่ยมาเผาทำลายทันทีนะคะแล้วก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือว่าพืชตระกูลปาล์มจากแหล่งที่มีการระบาดพูดง่ายๆว่าถ้าแหล่งไหนมีการระบาดห้ามเคลื่อนย้ายนะคะจากแหล่งนั้นเป็นอันขาดค่ะวิธีที่2การใช้แบบวิธีการแบบชีววิธีนะคะก็คือการปล่อยแตนเบียนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างเช่นแตนเบียนโกนิโอซัสนีแฟนติดิสนะคะอันนี้ก็จะแนะนำให้ปล่อยช่วงเวลาพบค่ำถึงเย็นถึงพบค่ำนะคะรายละ200ตัวค่ะต่อครั้งนะคะต้องปล่อยเป็นระยะเพื่อให้แตนเบียนได้ขยายพันธุ์แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้เต็มที่มากขึ้นนะคะวิธีการที่3คือการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีมี2แบบนะคะก็คือสำหรับกรณีของต้นมะพร้าวแกงนะคะที่ความสูงเกิน12เมตรขึ้นไปเนี่ยจะแนะนำให้ใช้วิธีการเจาะลำต้นเพื่อฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นนะคะเข้าไปแล้วก็แต่ถ้าหากว่าเป็นมะพร้าวแกงเหมือนกันแต่ความสูงนะคะเตี้ยกว่าหรือว่าน้อยกว่า12เมตรรวมถึงมะพร้าวพันธุ์อื่นๆเนี่ยแนะนำให้ใช้การฉีดพ่นทางใบค่ะฉีดพ่นทางใบไม่ใช่การเจาะลำต้นนะคะก็จะใช้สารเคมีอีกตัวหนึ่งวิธีการเหล่านี้นั้นตอนนี้เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ช่วยกันนะคะในการที่จะร่วมกัน รณรงค์กำจัดนะคะนอกจากหนอนหัวดำแล้วมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นศัตรูของมะพร้าวด้วยเช่นเดียวกันก็คือแมลงดำหนามนะคะแมลงดำหนามก็เป็นตัวที่เข้าทำลายนะคะเข้าทำลายมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเรียกว่ามาแบบคู่กันกับหนอนหัวดำเลยนะคะแมลงดำหนามก็วิธีการดำเนินการในการดูแลก็คล้ายๆกันนะคะกับหนอนหัวดำก็คือใช้ทั้งวิธีเขตกรรมก็คือตัดทางใบนะคะการใช้วิธีแบบชีวภาพคือการปล่อยแตนเบียนแต่สำหรับแมลงดำหนามนั้นให้ใช้แตนเบียนอาซีโคเดสฮิสไพนารัมนะคะคนละตัวนะคะคนละสายพันธุ์กับตัวที่ใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำค่ะแล้วก็ในส่วนของการฉีดสารเข้าลำต้นนะคะก็ใช้วิธีการมาตรการเดียวกันกับหนอนหัวดำค่ะนอกจากแมลงดำหนามหนอนหัวดำแล้วนะคะมะพร้าวนี่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ายังมีแมลงศัตรูพืชที่ถือว่าเป็นแมลงประจำถิ่นอยู่แล้วนะคะที่เข้าระบาดประจำคือหนอนหัวดำกับแมลงดำหนามเนี่ยเป็นแมลงต่างถิ่นที่เข้ามาระบาดในบ้านเรานะคะแต่แมลงประจำถิ่นที่มันเป็นศัตรูมะพร้าวอยู่แล้วก็มีอยู่ก็คือด้วงแรดมะพร้าวแล้วก็ด้วงงวงมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถเข้าทำลายในช่วงนี้ได้ดังนั้นเกษตรกรต้องตรวจแปลงของท่านให้ดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีแมลงศัตรูพืชอะไรมาระบาดบ้างนะคะเป็นตัวไหนใน4ตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาดูถ้าไม่แน่ใจนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการในการควบคุมให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะระบาดไปมากกว่านี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของมะพร้าวพืชตัวที่2ที่อาจจะพบว่ามีโรคนะอันนี้เป็นโรคไม่ใช่แมลงนะคะระบาดในช่วงนี้ได้ก็คือทุเรียนค่ะอันนี้จะเป็นกรณีของภาคใต้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศคือมีความชื้นสูงมีฝนมีเมฆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตหรือว่าการแพร่ระบาดของโรคใบติดหรือโรคใบไหม้มีสาเหตุมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งค่ะมักจะพบในทุเรียนระยะใบแก่นะคะสำหรับวิธีการป้องกันนะคะต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมนะคะแล้วก็หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าหากว่าพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคนะคะต้องตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษที่เป็นที่มีส่วนของโรคเนี่ยไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีค่ะหลังจากนั้นก็พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเฮกซาโคนาโซน 5% SC ใช้20กรัมผสมกับน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็อีกหลายชนิดด้วยกันที่สามารถที่จะใช้ได้ยังไงถ้าในส่วนของท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ท่านสามารถสอบถามสารเคมีที่จะใช้ในการควบคุมโรคนี้ได้จากทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้เลยนะคะมาอีกตัวหนึ่งค่ะเรื่องของกาแฟโรบัสต้านี่ก็ของภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะจะมีในช่วงนี้มีโอกาสจะเกิดผลผลิตได้รับความชื้นและก่อให้เกิดเชื้อราได้นะคะเพราะว่าความชื้นจากฝนจากเมฆนี่แหละซึ่งจะมักจะเกิดในช่วงที่ผลทุเรียนขออภัยค่ะผลกาแฟสุกระยะใกล้เก็บเกี่ยวนะคะดังนั้นเกษตรกรต้องเลือกเก็บผลกาแฟที่สุกเต็มที่แล้วเก็บแล้วต้องเอาไปตากทันทีนะคะไม่ควรเก็บไว้ในกระสอบนานๆการตากควรตากบนลานพื้นปูนซีเมนต์แคร่ไม้ไผ่หรือว่ามีตาข่ายสีฟ้ารองไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลกาแฟเนี่ยสัมผัสกับดินแล้วก็ความชื้นโดยตรงนะคะหลังจากนั้นก็ควรที่จะพลิกกลับผลกาแฟให้ตากโดนแดดโดนแสงนะคะโดนความร้อนเนี่ยให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในส่วนที่ไม่โดนแดดนั่นเองนะคะกรณีที่พบนะคะเมล็ดที่มีเชื้อราต้องรีบเอาออกไปเผาทำลายทันทีนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเศษซากพื้นที่นะคะที่มีเมล็ดกาแฟตกค้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคค่ะนอกจากกาแฟโรบัสต้าของภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคแมลงในช่วงนี้แล้วนะคะกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟของภาคเหนือก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอากาศถ้ามีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีปัญหาเรื่องของเพลี้ยหอยสีเขียวและมดดำระบาดในช่วงนี้นะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือต้องดูแลในช่วงนี้ให้ดีนะคะว่าถ้าพบว่ามีเพลี้ยหอยสีเขียวหรือมดดำระบาดเนี่ยต้องควบคุมนะคะโดยการตัดส่วนที่ถูกทำลายเอาไปทิ้งนอกแปลงหรือว่าเผานอกแปลงค่ะแล้วก็ถ้าหลังจากที่ตัดไปแล้วนะคะตัดส่วนที่มีการระบาดไปแล้วเนี่ยก็ฉีดพ่นด้วยสารไวออยนะคะ 67% EC ผสมใช้200มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บค่ะฉีดพ่นได้นะคะเหตุผลที่เขาบอกว่านอกจากเพลียสหอยสีเขียวแล้วเนี่ยมีมดดำด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่ามดเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เราจะต้องกำจัดเหตุผลเพราะว่ามดเนี่ยเป็นตัวพาหะนำเพลียหอยจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้อันนั้นต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับเกษตรกรชาวสวนกาแฟไม่ว่าจะเป็นสวนกาแฟอาราบิก้าหรือกาแฟโรบัสต้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังโรคพืชโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชนะคะอีกชนิดนึงค่ะก็คือถั่วเขียวนะคะอายุประมาณ30วันในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดได้ทั้งเพลี้ยจักจั่นหนอนม้วนใบแล้วก็หนอนกระพรู้ผักนะคะยังไงขอให้ตรวจสอบแปลงปลูกของท่านให้ดีค่ะถ้าพบการระบาดเนี่ยสามารถพ่นยาฆ่าแมลงได้ตามชนิดของศัตรูพืชนะคะว่าจะเป็นเพลี้ยจักจั่นหนอนม้วนใบหรือว่าหนอนกระพรู้ผักค่ะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในส่วนของเกษตรตำบลเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนำนะด้านการเกษตรต่างๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องปัญหาการพอเลี้ยงปลาหางนกยูงปัญหาของการเลี้ยงปลาหางนกยูงคือลูกปลาที่ได้มามีลักษณะไม่ตรงตามต้องการหรือมีลักษณะไม่เหมือนกับพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เพาะแต่มักจะมีลักษณะด้อยกว่าพ่อแม่พันธุ์คือมีความสวยงามไม่เท่าพ่อแม่พันธุ์ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุการนำปลาเลือดชีสมาผสมกันลูกปลาที่ได้จะแสดงลักษณะด้อยออกมามากขึ้นจึงทำให้ลูกปลามีลักษณะไม่สวยงามเท่าพ่อแม่พันธุ์ส่วนปลาเพศเมียที่คัดแยกมาเพาะอาจจะได้รับน้ำเชื้อจากปลาเพศผู้ตัวอื่นมาแล้วในขณะที่ตั้งท้องเพราะในขณะที่ตั้งท้องถึงแม้ว่าปลาจะได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้แล้วแต่ปลาเพศผู้ตัวอื่นก็จะมาผสมกับแม่ปลาไปเรื่อยๆน้ำเชื้อที่ถูกส่งเข้ามาในรังไข่ใหม่นี้จะตกค้างและมีชีวิตอยู่ได้นานเมื่อปลาคลอดลูกออกไปแล้วไข่ที่จะเจริญใหม่ก็จะถูกผสมโดยน้ำเชื้อที่ตกค้างอยู่เหล่านี้ทำให้แม่ปลาดังกล่าวไม่ได้รับการผสมกับปลาเพศผู้ที่คัดมาดังนั้นเมื่อแม่ปลาคลอดลูกแล้วอาจต้องเลี้ยงแยกไว้ปล่อยให้คลอดลูกอีกคลอกซะก่อนจึงค่อยนำไปผสมกับปลาเพศผู้ที่คัดไว้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์